وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ.
Und als Moses zu seinem Volk sagte: Mein Volk, gedenkt Allahs Gnade an euch, als er unter euch Propheten bestimmte, euch zu Königen machte und euch gab, was er keinem einzigen Geschöpf gab.